Novembra pirmajā dienā mēs svinam visu svēto svētkus. Šī diena, līdzīgi kā visi svētki baznīcā, ir priecīga, tādēļ, ka mēs godinam visus tos, kuri jau ir sasnieguši mūžīgo laimi debesīs. Kas tas ir debesis? Nekas cits kā dzīves piepildījuma dievā sinonīms. Debesis ir visaugstākās un piepildītās laimes stāvoklis. Svētie pie Dieva nāca pa dažādiem neatkārtojumiem ceļiem. Viņu pulkā ir tādi, kas visu dzīvi sargāja kristībā iegūto sirdsapziņas tīrību. Taču ir arī tādi, kuri vispirms maldījās, nereti smaga rakstura cilvēki, kas daudz ļaunumu nodarīja sev tuvajiem, taču pēc tam viņi atgriezās. Svēto vidu ir nabadzīgi un bagāti, precēti un neprecēti, izglītoti un analfabēti, pasaulē pazīstami un tādi, par kuru eksistence neviens nezināja. Viņi visi ir Dieva klātbūtnes savā tautā dzīvi liecinieki. Viņi ir sauciens, Dieva aicinājums pasaulē, lai tā atgrieztos un ticētu. Caur viņiem Dievs runā ar mums. Šādi visu svēto svētku vigīlijā Polijas iedzīvotājus uzrunāja episkopāta konferences priekšsēdētājs arhibīskaps Staņislavs Gondeckis ar valsts televīzijas starpniecību. Arhibīskaps savā vēstījumā runāja arī par 2. Novembrī svinētās mirušo piemiņas dienas teoloģisko saturu. Viņš teica: šajā dienā baznīca piemin tos savus mirušos bērnus, kuri vēl nav sasnieguši debesis. Šajā dienā steidzam ar lūkšanu palīdzēt visiem, kas cieš šķīstītavā, lai pēc iespējas ātrāk tie varētu gūt kopību ar svētajiem mūžīgā priekā. Arhibīskaps minēja svarīgākās lietas, par kurām šķīstītavas patiesība atgādina. Vispirms, no kurienes dvēseles šķīstītavā smeļ spēkus, lai izturētu savas attīrīšanās sāpīgo procesu. Smeļ to no mīlestības, kura viņus gaida. Te arhibīskaps salīdzināja dvēseles šķīstītavā ar karagūstekņu pieredzes liecību, kuri teica: mums izdevās izdzīvot tikai tādēļ, ka mēs zinājām, ka kāds mūs gaida, ka ir cilvēki, kuriem mēs esam vajadzīgi. Mīlestība, kas viņus gaidīja, izrādījās stiprākas zāles par visu pieredzēto ļaunumu. Kā otru patiesību, par kuru mums atgādīja šķīstīteva, arhibīskaps minēja nepieciešamību pieminēt mirušos. Mirušo piemiņa ir apstiprinājums tam, ka cilvēks ir spējīgs būt uzticīgs un pateicīgs, ka mīlestība nemirst, bet turpinās to cilvēku sirdīs, kas to bija pieredzējuši. Trešā svarīgā lieta ir tas, ka mirušie var iestāties par mums dzīvajiem. Nāve gan maina saiknes starp cilvēkiem, taču to neiznīcina, teica arhibīskaps Gondeckis. Viņš aicināja pārdomāt arī tādu stāvokli, ko sauc par elli. Pārdoms par pekli mums var kļūt par pestījošu brīdinājumu mūsu brīvībai. Pekle arī nav vieta, bet drīzāk situācija, kādā atrodas cilvēks, kurš brīvi un pilnībā ir attālinājies no Dieva, no dzīvības un prieka avota. Tas nav Dievs, kas nosoda cilvēku, jo viņš vēlas tikai pestīšanu sevis radītajām būtnēm. Cilvēks pats ir tas, kurš norobežo sevi no viņa mīlestības. Dieva lēmums tikai ratificē šo stāvokli. Tā pašā laikā arhibīskaps atgādināja, ka, domājot par elli, nevajag ļauties irracionālām bailēm. Tā vietā šai domai jābūt par obligātu un pestījošu brīdinājumu, kuru jāplūko kunga, kurš uzvarēja sātanu, augšām celšanās kontekstā. Uzrunas beigās arhibīskaps teica: tālūk, mūsu novembra kapu apmeklējumos ne tik daudz iet runa par rudenīgu pastaigu, pārdomām vai tikšanos ar radiniekiem. Runa pirmām kārtām ir par mūsu lūkšanu. Mirušajiem ne tik daudz vajadzīgi ir mūsu ziedi, vainagi vai sveces, cik patiesa no sirds plūstoša lūkšana. 1. Novembris, visu svēto diena, Polijā ir no darba brīva diena. Saistībā ar to ir izveidojusies jauna, taču jau iesakņojusies tradīcija, kas uzsver šo svētku priecīgo raksturu. pilsētu un arī mazu apdzīvoto vietu ielās, iziet krāšņi dažādu svēto gājieni, kā ar tiek rīkotas visu svēto balles. Gājieniem dažviet ir procesijas raksturs, jo nestas tiek svēto un svētīgo relikvijas. Iniciatīvas mērķis ir iesaistīt pēc iespējas vairāk cilvēku, taču ne obligāti vienā lielā gājienā. Vieglāk organizēt un radīt patiešām priecīgu gaisotni ir mazākā pazīstama cilvēku lokā, tādēļ gājiens un balles rīko draudzes, draugu grupas un ģimenes. Tā ir brīnišķīga iespēja mācīt bērniem ticības patiesību par svēto sadraudzību un iepazīstināt ar pašu svēto personībām. Citiem vārdiem sakot, tā ir svētuma popularizēšana.